Ukatili wa kijinsia ni jambo linaloleta hofu kubwa kwa jamii, hususan wanawake na watoto wa kike. Ukatili huo ni wa aina mbalimbali, ikiwemo wa kingono, kipigo na hata manyanyaso. Mathalan, vitendo vya wanawake au wasichana kunyanyaswa kutokana na mavazi yao ni jambo ambalo limekuwa likiripotiwa mara kwa mara kwenye maeneo mbalimbali duniani, na hivi karibuni matukio kama hayo yaliripotiwa huko nchini Uganda, lakini sauti zilipazwa. Je, nini kilifanyika? John Kibego ndiye shuhuda wetu.
So inhuman.
Fikiria kama angekuwa mama yako, angekuwa dada yako
mjini Hoima, na hao wanalani kitendo cha kumvua nguo binti aliyetuhumiwa kuhamisha fedha kwa teknolojia mobile money kutoka kwa simu ya mteja kwenye baa bila ridhaa.
We condemn such acts.
Walikuwa kwenye baa ya Divenio ambako alitumiwa kuiba shilingi 600,000, karibu sawa na dola 170.
Wale watu ni wenda wazimu. Anapambana lakini hawamwachii. Ukampiga, ukamvua nguo mwanamke, nilumia sana kama kiongozi. Walimvua nguo mwanamke mmoja, sote tulivuliwa nguo kwani vyote vinafanana.
Margaret Mande, huyo ni diwani mwanamke wa Kahora mjini Hoima.
Nilikuwa katika soko kuu niliposikia kwamba mwanamke amevuliwa nguo. Nami niliguswa na kutoka ndani ambako nilishuhudia heka heka. Wahuduma bodaboda walikuwa wengi sana kama msafara wa kumwandama. Kumbe wamemvua nguo binti yule. Nilikimbia kuingia katika soko la mitumba na kununulia nguo na kumpatia vazi.
Kitendo hicho kilifanywa na kikundi cha wanaume marafiki wa yule anayedaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na binti huyo aliyevuliwa nguo, kupigwa na kutembezwa mitaani hadi kwenye kituo cha polisi ambako aliachwa na wanaume hao waliotoroka kukamatwa. Naye Leila Bale ni mwanaharakati wa haki za wanawake mjini Hoima.
That woman was psychologically tortured.
Anashuku kuwa kitendo hicho kilifanywa na wanaume wanaodharau kazi yake.
Yuko pale kutafuta jinsi ya kukidhi mahitaji yake kama mtu mwingine ambaye hufanya kazi nyingine yoyote ile. Wanaume walikuwa wanapaswa kumheshimu, kwani kawaida hawahudumii kwenye baa akiwa uchi.
Anataka hatua za kisheria zichukuliwe.
Ni lazima mashirika ya wanaharakati wa kutetea wanawake, kwa mfano FIDA Uganda, wajitokeze kumsaidia kisheria ili wale wote wanaohusika na kitendo hicho waadhibiwe.
Peter Semigani, diwani wa wazee wa manispaa.
Namna Uganda na sheria, wangemshika hapo hapo, walichukua kwa polisi, basi polisi kutoka hapo ikaanza kufanya kazi yake ya upelelezi.
Hatofautiani na Bi Bale kuhusu hatari zinazowakabili wanawake kwa hudumu wa baa.
Kusema kweli, namna wanawake wanarobite na kwamba wanachukuliwa kwamba hawana nguvu, kwa hivyo wale wanachukua tu bahati hiyo kuwanyanyasha.
Yusuf Bunya ni mwanasheria chini ya Tumusime Irumba and Company Advocate.
Hiyo si ungwana kweli, inavunja sheria. Nimesikia ati wengine wameisha kamatwa. Hata kama ni muizi, hata kama ni nani.
Wewe ni mwanasheria.
Mm-hmm.
Nadhani wakipelekwa mahakamani, adhabu yao ni nini?
Sasa kwa hivyo hapa kwa Penal Code Act, kwa Section 128 ya Uganda, inasema kama mtu anafanya kitu kama hivi, anatakiwa kumfunga kama miaka 14. Unasikia? Miaka 14?
Na ni gerezani.
Lakini kama wanaenda kupa mashahidi kama wako wale, wana watu kama tatu kama ine, lazima watu watawafunga.
Msemaji wa polisi wa eneo la Ziwa Albert, Alan Julius Hakiza, amesema tayari wamewakamata washukiwa wawili na kuachilia huru kwa dhamana. Washukiwa wengine akiwemo James Kajura bado wanasakwa.